Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Skan krustpunktā pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Šodien runāsim par ceļu satiksmi un drošību uz mūsu autoceļiem. Policijas apkopotā statistika liecina, ka pērn ir bijis mazākais bojāgājušo skaits uz autoceļiem pēdējo gadu laikā. Tāpat mazāks bijis arī reibumā sošo satiksmes negadījumos iesaistīto šoferu daudzums. Un samazinājies arī kopējais administratīvo pārkāpumu skaits. Statistika rāda, ka uz ceļiem kļūstam prātīgāki, tomēr virkne ļoti smagu un traģisku avāriju atgādina, ka vēl daudz jādara, lai mūsu atrašanās uz ceļa būtu droša. Un tas ir stāsts gan par autovadītājiem, gan gājējiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija plāno palielināt sodu punktu skaitu par atļautā ātrumu pārsniegšanu, apdzīšanas pārkāpumiem, telefonu lietošanu braucot, nepietiekamu riepu protektoru dziļumu un citiem pārkāpumiem. Padomā ir vēl virkni idejas, kā mūsu autovadītājs mudināt braukt apzinīgāk. Kādi ir šie priekšlikumi un vai tie var palīdzēt mazināt melno statistiku? Par to saruna šajā stundā un krustpunktā studijā esam aicinājuši Satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru Girtu Dubkēviču. Sveicināti.
Sveicināti.
CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks. Labdien.
Labdien.
Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Jūdins. Sveicināti.
Labdien.
No Saeimas arī Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas deputāts Andris Kulbergs. Labdien.
Labdien.
Un arī žurnālists Pauls Timrots. Kā arvien šādās diskusijās ir klātesoši. Paul, ierasti sarunās par satiksmes drošību, sākumā visu sakāmo pasaka amatpersonas, ierēģi, un tad beigās ir interesanti, ko par to domā visu Pauls Timrots. Šodien varbūt darīsim otrādi. Amatpersonas pēc tam sāksim ar tevi. Statistika, šie dati, kas tika pagājušajā publiskot par pērno gadu, ir daudz uzlabojumu, bet par ko tie liecina, vai patiešām mēs redzam, ka uz ceļiem mēs kļūstam apzinīgāki, vai varbūt tas vienkārši parāda, ka redzot mūsu demogrāfisko situāciju, vienkārši ļaudis paliek mazāk, mašīnas ceļiem mazāk, tādēļ arī dažādi negadījumi mazāk.
Es domāju, ka tur ļoti jāstāsta ir tā matemātika un statistika, jo tiešām tik, cik mēs kļūstam mazāk, ļoti iespējams, tā līkne, cik krītās avārijas ir vienāda to, cik mēs kļūstam mazāk vai cik ir aizbraukuši projām. Tā ir iespējams, to vajadzētu rēķināt, bet man šķiet, ka tomēr kaut kādi 90% un vairāk brauc normāli visu laiku. Vienkārši tie, kas ir tādi nervozāki, tramīgāki vai mazāk likumpaklausīgi, tie brauc savien dullāk, jo viņi savien mazāk pieskata. Un tā, man liekas, ir tā nelēma. Mēs redzam ļoti trakus braucējus pret to plūsmu, kura vidē ir diezgan jauka. Un mēs tad nevaram nekādīgi saprast, kāpēc tie daži uzvedas tik dīvaini. Un tas gan būtu jāpēt, kāpēc viņi tik traki brauc.
Nu, par tiem dažiem tad arī sāksim. Man priekšā ir ziņa aģentūra Leta. Šīs dienas ziņa, burtiski pirms stundas, valsts policija informē, ka šodien valsts policija sodījusi automašīnas BMW vadītāju par braukšanu ar ātrumu 219 km/h un bez vadītāja tiesībām. 9.09. Limbažu novadā ārpus apdzīvotas vietas virzienā uz Ainažiem, tātad policija fiksēja būtisku atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. 2004. Gadā dzimis vīrietis, tātad 219 km/h, laikam tur ir atļauts 90 km, tātad pārsniegts par vairāk nekā 125 km. Un viņam jau pirms tam ir bijuši dažādi pārkāpumi. Nu, šodien viņam ir 2000 eiro naudas sots un transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 36 mēnešiem.
Viņam jau nebija tiesība.
Viņam jau, jā, viņam sanāk, ka nebija par to
atņemt. Tas iegūst.
Atņēma.
Joks ne joks, bet nu, šādi indivīdi brauc pa lielo ceļu. Un
problēma jau ir tāda, ja mēs redzam 219 Limbažu rajonā, un mēs zinām Limbažu rajonā, cik ir mednieku kolektīvi un cik ir mežu kaut vai. Ja, tad tur nevajag nevienu policistu, viņam vienkārši ir totāls iztēles trūkums cilvēkam. Tur jau kura stirna un zaķis padara to pa viņa dzīves pēdējo dienu. Tur nav vajadzīgi policija, lai viņu noķert. Tur viņš jau var dabūt galu no tā, ka daba skriem pār ceļam. Un ja viņš to neiztēlojas, tad ir slikti. Tad tur pat policija viņu neizķers. Viņam kaut kas ar galvu nav kārtībā. Tur daktiram jāskatās.
Nu, es šo piemēru minu tādēļ, ka mēs šajā stundā runāsim par to, kā līdšanajā sodu politika ir mainījusi un uzlabojusi ceļu satiksmes drošību, kas vēl būtu jādara, bet par dažādām kampaņām, kas var palīdzēt izglītot sabiedrību autovadītājs, bet kā sasniegt šādu 2004. Gadā dzimušu indivīdu, ko šeit var darīt, lai cilvēkam liktu attapties un attiekties, ka tā uz ceļa nevar uzvesties. Tur, man liekas, neviena kampaņa nepalīdz.
Tur ir milzīga problēma izglītībā, no milzīga problēma ģimenē. Mēs papētītu viņa ģimenes stāvokli, vai kādā ģimenē viņš ir audzis, vai kādā skolā gājis. Es domāju, tur ir lieli robi. Mēs tur varētu pētīt, un mums no tad arī šajos laikos kaut naudu parādās pētījumi. Vajadzētu pētīt šādu te cilvēku profilu, kas ar viņiem notiek un kāpēc viņi tik dullas lietas dara.
Par šiem dullajiem braucējiem, kurš kā Pauls aptver nojauši, ir 10% no sabiedrības. Ko mums ar viņiem darīt? Kā viņus vest pie prāta?
Jā, mēs pagājušā gadā ļoti daudz esam runājuši, arī lēmuši par dažādu sodu palielināšanu, par daļu no tiem ir palielināta, daļa nav palielināta, un man liekas, ka tā pati runāšana par šo te tematu ir viens no iemesliem, kāpēc tiešām pagājušā gadā mazāk šie te ceļu satiksmes negadījumi ir. Bet runājot par visu šo sodīšanu, manuprāt, noskanēja divas tādas ļoti labas lietas. Viena lieta, ka svarīgi, lai jau esošos sodus par pārkāpumiem tiešām piemērotu. Ja? Tas nozīmē policijas ceļa, regulārs darbs. Un otra lieta, mums vajadzētu vērsties nevis pret tiem vadītājiem, kur kaut kāda pārpratuma pēc kaut ko pārkāpi, bet pret tiem regulārajiem pārkāpējiem, kas to dara ļaunprātīgi katru dienu. Man pat ir līdz tāda interesanta statistika, ja, ka ir daudzi desmiti vadītāji, kur pagājušā gadā pie fotoradariem ir pārsnieguši ātrumu vairāk nekā 50 reizes. Viņi tur ir maksājuši sodus tūkstošiem, rekordistam ir pār pa 10 000 samaksāt sodi. Un viņam vienalga, viņš maksā un viņš brauc.
Lot pret šādiem pārkāpjiem
arī vajadzētu vērsti.
Viņš arī pie viena radara to tā regulāri dara, vai viņam ir kolekcijā dažādas vietas?
Nu, to es tik pretīzi nemācēšu pēc statistikas pateikt. To noteikti ir tāda vēlme, var paskatīties. Bet es domāju, ka tie ir cilvēki, kas vienkārši visur brauc. Viņš uzskata, ka viņš ir varonis, ja, un kad viņš došiem to pat lielās.
Bet jūs redzat, viņi arī samaksā šos sodus, vai viņi krāja viņus?
Faktiski šo sodus gandrīz vai nav iespējams nesamaksāt, ja, jo tur ir kontrolas sistēma pie mums, un sodu lielākā tiesa arī tiek nomaksāt.
Par pērnā gada statistiku, tātad galvenie statistikas dati salīdzinot ar 23. gada, 24. gadā par 76 gadījumiem ir samazinājies smagi ievainoto skaits un par 31 bojāgājušo skaits. Pērn mazāks bijis arī reibumā sošo satiksmes negadījumos iesaistīto transporta līdzekļu vadītāju skaits. Un samazinājies arī kopējais autovadītāju skaits, kas vadījuši transporta līdzekli reibumā. Ja 23. Gadā tāda bija 3400, tad pērn 3200. Soda politika, līdzinājā soda politika, vai tas ir rezultāts, ka ir virkne statistikas datu, kur mēs redzam uzlabojumus?
Nu, es jau teicu, ka patiesībā tas nav īsti tikai soda rezultāts. Tas ir tas, ka tam tiek pievērsta daudz lielāka sabiedrības uzmanība. Bija ļoti dažādi viedokļi šajās diskusijās, gan par sodiem, gan par dažādiem citiem satiksmes drošības jautājumiem. Bet man liekas, ka tieši tas, ka tam pievērst uzmanību, ka par to daudz runāja, ir arī interesanti, ka daudz cilvēki tā īsti nezina, tas likums ir pieņemts vai tas likums nav pieņemts, viņi zina, ka par to runā, nu, katram gadījumam braukšu mierīgāk. Un man liekas, ka vēl arī tomēr nospēlē diezgan lielu lomu arī šī te vidējā ātruma kontrolas sistēmas, kas tika ieviestas pagājušā gadā, ja, kur šajos posmos faktiski cilvēki negāja vairāk bojā.
Mums arī saimes pārstāvi, mans tas novērojums ir gadu gaitā, ka ir virkne likumu jautājumu, kuras tiek izspriestas saimā bez nekādām debatēm. Parasti, kad parlamentā ir stāsts par ceļu satiksmi, par drošību, par sodiem, sodu apmēru, bardzību, tur gandrīz katram deputātam ir savs viedoklis. Kulbarkungs, Judinkungs.
Es gribēju pieminēt šeit šis, ko jūs minējat, jautājums par to krišanos un tieši alkohola arī reibumā, tas ir inerces jautājums. Mēs taču ieviesam to, ka atņem automašīnu, ka viņi nodod, mēs publiski par to runājam, publiski bija gadījumi, kad Twitter konvojs veda šīs mašīnas uz Ukrainu, no šis aizgāja tautā. Tas jau bija nepieciešams laiks, lai cilvēks saskars tos personīgi vai dzirdēs kaut kur, ka oj, jābūt ir uzmanīgākam šo. Tas nav tā, ka mēs ieviešam likumu saimā un uzreiz reakcija ir uz ielas. Nebūt tā nav. Tā ir jābūt ir no, saskarsmi ar šo problēmu. Tāpēc es gribētu teikt, tas tāds faktors tam, tas ir viens faktors, bet tas lielākais faktors, kur ar to man ir lielākā problēma saimā, ka mēs jau varam pieņemt dažādas likumus, dažādas sodus. Es uzskatu, ka mēs jau esam kļuvuši par tādu sodu nu, lielvalsti. Problēma ir, vai mēs esošos sodus piemēram. Tas man vienmēr ir tas jautājums, vai mēs esošos. Un zinot un saprotot sistēmu, arī pats esmu bijis arī smagā avārijā un izejot tam posmam cauri, es esmu iepazinis gan sistēmu, gan cīnoties par savu taisnību, es sapratu, kas ir un kas nav slikts tajā. Tad mēs jau nepiemērojam esošos. Mums ir ļoti daudz problēmas ar personālu. Tad
nu, minēt dažus piemērus.
Pirmkārt, policijas klātbūtne uz ielas. Tas ir viens. Mēs iepērkām tehniskos līdzekļus, ļoti daudz, ļoti labus tehniskos līdzekļus, kā piemērs manā gadījumā, viņi vispār stāv noputējuši, vispār nav pielietot šie te droni, kas vietas, apskats vietu ievāc informāciju, un tur ir vienkārši to atbrīvo ceļu momentāli, tev nav tiesas sistēmā, nav analīzes jāveic, tev jau viss gatavs tehniskais līdzekļus, kur mēs darām? Mēs ieguldam tehniskos līdzekļus, bet mēs cilvēkos neieguldam. Mums nav apmācīti cilvēki, kas māk rīkoties ar šiem tehniskiem līdzekļiem, vai arī tādi ir, kam atalgojums tik zems, ka viņi ir aizgājuši prom, kas ir apmācīti, nav, kas rīkojās. Tādēļ mēs noslogojam tiesu sistēmu, mēs noslogojam policiju, mēs noslogojam izmeklēšanas visu gaitu un pašus cietušos. Jo tādā gadījumā, kā man piemēram, un tāda ir ļoti daudz cilvēks, kas nonāk šajā negadījumā, viņam nekādas darbības vai atlīdzības nenotiek līdz mirklim, kam nav atrasināts šis jautājums. Un tad mēs vienkārši birokratizējam procesu, bieži viendēļ tā. Tāpēc es gribēju skatīties no divām pusēm. Viens ir iekasējumi esošos klātbūtni, jo mēs arī redzam statistiku. Mums jau nav datos daudz, kur balstītas lietas. Mēs pieņemam lēmumus, es pārspīlēju, bet ļoti daudz, kur nav mums dati bijuši pietiekami, piemēram, smagajos negadījumos. Jā, CSDD ļoti labi šobrīd pēta, un pagājušā gada beidzot dati, bet tie ir viena pētījuma ietvars. Nav mums sistematizēts. Mums bija aizliegties paņēmienu raidījums, ka mēs zinām, 53% smago negadījumu ir cits iemesls, nav iemesls, zināms. Ja? Mēs visur sakam, nu, katrs no savām emocijām un katrs no savas pieredzes, bet mēs datos vairāk maz balstam šo informāciju.
Judinkungs, jūs Jā. Gadiem arī strādājat ar sodu politiku dažādās jomās, tā skaitā ceļu satiksmē, vai jums šobrīd šiet, ka tā kā ir šobrīd, ir labi un tur neko daudz grozīt un mainīt nevajag, vai bardzības virzienā vēl jāiet?
Es pirmkārt neuzskatu, ka sods tā ir tā panacēja, ar kuru var visas problēmas atrisināt. Es domāju, kopuma Saeimas politika attiecībā uz ceļu satiksmes pārkāpumiem ir pareiza. Bet nav tā, ka mums ir viegli to īstenot, jo, piemēram, diezgan daudz laika prasīja, piemēram, nu, kaut kur pusotru gadu mēs skaidrojam, ka mēģinājums runāt par tādu vidē temperatūras slimnīca, ja, un teiks, samazināsim vidējo ātrumu, ja, un tad... Un mēs lūdzam, tad, nu, pasakiet tieši, tad, kādēļ notiek avārijas, vai tieši tādēļ, ka ātrums ir pārsniegts par 2 kilometriem, un ministrie pie mums rādīja, bet redziet, Beļģija taču bija pētījums, viņi tur redz, jūs domājat, ka Latvija ir citādāk, un mēs viņiem, tad, nu, es atceros, cik reizes es jautāju, nu, pasakiet, lūdzu, ir nāves gadījumi, kādi ir iemesli tiem nāves gadījumiem? Un viņi atkal par to, ka vīdē ātrums nogalinā, nu tā ir taču fizika, labi, par to mēs atrisinājam. Es domāju, ka vismaz tagad es neredzu tādus piedāvājumus, jo manuprāt, tas nav lielākais risks. Bet mēs strādājam un mēs tieši tad palielinājam sodus, tad tur, kur mēs redzam lielu problēmu. Viens bloks dzērēja šoferi, jā, un tad mēs aizgājam arī kriminalizācija, konfisējām mašīnas, bija piedāvājumi radikālāk. Es vēl iepriekšēju Saeimai, piemēram, man bija ierosinājums atņemt nu, pie zināmām promīlēm un pie noteiktam sekam uz mūžu tiesības vadīt. Nu, nevajag, nu, nederīgs. Lidmašīnas mēs visi nevadām, un tad varbūt arī dažiem pie stūres nevajag sēdēt. Nu, šeit mēs cilvēku tiesību aizstāvju teica, nē, nu tas nav samērīgi, viņš var laboties, viņš var atgoties labi, tas ir viens jautājums. Otrais, liela ātruma, mēs palielinājām sodu līdz maksimumam. Tur 2000 atļauti mēs paredzējam, ka ja plus 50-60 km, tad, nu, tad nākamais solis krimināla atbildība. Par ko varbūt arī būs jādoma, ja 200 plus tur brauc, varbūt pie zināmiem kilometriem var domāt par kriminālu atbildību. Šodien, tad mums bija apakškomisijas sēdē, es iesniedzu priekšlikumu, mēs nepabeidzam darbu, bet deputāti visi atbalstīja. Doma ir kāda? Ir divi administratīvie pārkāpumi. Viens administratīvais sots ir paredzēts par prasību apturēt kustību, otrais par agresīvu braukšanu. Un mums bija arī šogad publikācijas, kur redzam, policija tur tieši viņu aicina apstāties, Vai viņš brauc brīvības ielas 100 km stundu no tā uz luksaforiem? Saskaitīja pārkāpumus 11. Labi, ka visi izdzīvoja. Mans piedāvājums vajag kriminālu atbildību tādiem gadījumiem. Bet nevajag runāt par to, ka vienkārši visur dubultosim sodu vai pieliksim 50% klāt un būs labi. Jāskatās, kur ir problēma. Un mans jautājums vienmēr visiem, kas piedāvā palielināt sodu, pasakiet, kur tāds risks konkrētajā gadījumā?
Jāskatās, kur ir problēma. Paulis skatos, ko raksta mums ļaudis, un ir viedoklis arī, ka tie to sodus var veidot vēl bargākus, bet virkni cilvēki dalās savu pieredzi, kāds kundze raksta, ka viņi regulāri brauc uz Liepāju, piemēram, reizi nedēļā, un viņi gada laikā uz Liepājas šosejas ir tikai trīs reizes redzējusi ceļu policijas ekipāžu. Ļaudis saka, ka tieši policijas pastiprināt klātbūtni uz mūsu autoceļiem atturētu šos pārgalvīgos braucējus, šos trakos braucējus, kā šodien tas Ainaša
pusē. Protams, pat ja tas cilvēks Ainaša pusē būtu pamanījis, ka reizē viņa rajonā ir redzama policijas mašīna trafarētā, vai viņš būtu redzējis aplikācijās, navigācijas, ka viņi tur kaut kur pulsē, noteikti viņš padomātu, ko darīt. Viņam tas kaut ko izteikt. Mums katastrofāli trūk šīs te policijas un to, ka tā policijas klātbūtne ir izplēnējusi līdz gan nulē, to arī rāda šī braukšana. Cilvēks ātri, viņš mēnesi, divi, pusgads, neviens neskatās, tad domizā. Un apkārtošie stresēni apstākļi, karš un kāda ekonomika, un kas viņš ir uzvilcies, vēl pa kaut ko zāles, kaut ko sēdies, mēs nezinām, ja? Un plus tas, ka trūk šīs uzraudzības, tā ir mūsu lielākā šā brīža nelēma. Pirmais, ko mums vajag, daudz redzamas policijas, un jau būs stipri labāk.
Mums ir 18 motociklu. Jūs esat redzējuši pagājušā gadā policijas motociklus uz ceļa? Nē.
Tad, kad Rīgā iebrauc kā dārzem delegācija.
Delegācija ar speciālo norīkojumu, jā. Bet tie, kas kontrolē savu ceļu satiksmi, nav. Es esmu motociklists. Nav viņu, tāpēc, ka viņi stāv vai sēdas, jo kuri problēma? Nav ceļu policijas darbinieka ar motociklu atvadītāju tiesībā. Pietrūkst, nav šo cilvēku kapacitātes. Mums ir jāstiprina cilvēku kapacitāte. Tieši tas, ko Pauls saka, mums ir pirmkārt prevencija jābūt, otrkārt, ko Aksēnoks kungs pareizi ļoti minēja, mums ir sistemātiskie pārkāpēji jāsavalda. Tā ir problēma, kas izraisa šo te arī pārējos ceļus attiks dalībniekos, to nepat tie agresīvi, teiksim, apdzīšana. Agresīva apdzīšana ļoti grūti ir ar tehniskiem līdzekļiem citiem regulēt. Tev ir jāstādina un fiziski jāsoda. Citu variantu jau nav. Tur vidējās ātruma kontrolas vietās varbūt tas risina. Bet kas notiek? Vidējās ātruma kontrolas jautājumā sanāk tāds liels zosgājiens, kurš izbrauc ārā no šīs te vidējās kontrolas, un tad tur panesās tā nākošā problēma, kur mums iepriekš nebija melnie punkti, pēkšņi tur radīsies, jo viss grib apdzīt to, ka viss sastājušies. Tā kā nevisam ir risinājums viens, un tāpēc klātbūtne ir noteikti tas faktors, kas būtu risināms. Mums ir sistemātiski pārkāpēji, un kas vienkārši šo redz, kad ir iespēja izbēgt no soda, kā jau redzējām,
reizes gadā viņš brauc te fotoradaru maksā. Mums viņš negribēs 50 reizes gadā stāvēt ar policijas ekipāžu uz ceļu un rakstīt kaut kādu briesmīgumu.
Bet es ar tītu par to apzīšanas kontroli situācija mainās. Par tiem pašiem droniem runājot, ja ko Kulberkungs arī pa laikam ir pieminējis, ar šiem tehniskiem līdzekļiem jau ir iespējams tīri labi kontrolēt apzīšanas pārkāpumus, kur ir...
Bet beigās vajag ekipāžu...
Tur ir tālāk, kādam ir jāstāv, lai gan arī numura atpazīšana ir iespējama ar dronu palīdzību. Arī šādas tehnoloģijas ir tāpat, kā mums ar ātrumu kontroli pastāv, gan policijas darbs, gan arī tehniskie līdzekļi. Tieši tāpat ar droniem arī varētu būt, kad gan ar atpazīšanas numuru palīdzību, gan arī tur tālāk stāv policisti, kas soli.
Iekrīt, bet tiem policistiem jāmāk viņus vadīt, jāmāk viņus izmantot.
Tā nav liela problēma. Mūsu cilvēks, kurš nodarbojās ar smago negadījumu izpēti, pāris nedēļas bija kursos un perfekti ir apgūši šī te drona vadīšana. Tā nav nekāda sarežģīta.
Es arunā iesaistīšu arī satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru. Jūs pagājušajā nedēļā pulcējāt ceļu satiksmes drošības padomu un tajā arī šie visi statistikas dati tika aplūkot. Kādi izskanēja galvenie secinājumi par satiksmes drošību šobrīd Latvijā?
Jā, tas, ko es gribu teikt, kad lielākā daļa Latvijas sabiedrības brauc godīgi un apzinīgi, un tas arī, ko Imrota kungs norādīja, tad ir nosacīts procents, kas nu, regulāri arī pārkāp šos ceļu satiksmes noteikumus, un tur tie iemesli ir daudz un dažādi, un tiešām šis te psiholoģiskais portrets ir arī ārkārtīgi no svara, kāds noskaņojums cilvēkam ir, varbūt tiešām kāds nedienas problēmas bijušas, bet tas, protams, nekādā veidā nedrīkst atbrīvot personu no atbildības, un šeit viennozīmīgi es arī varu piekrist jau visiem runātājiem, ka nu, sots nav panacēja, arī no mūsu perspektīvas satiksmes ministrijā piemērot sodu nevienmēr ir tas pareizais risinājums noteikti ir vairāk policistu uz ceļiem. Un man liekas, ka šajā diskusijā mēs pie viena galda visi sēdošie arī absolūtu apliecinām, ka mums ir nepieciešama lielāka kontrole, jo nav runa vienmēr par soda bargumu, bet runa ir par soda neizbēgamību, jo arī nu, nevar būt tā, kad autobraucēji necien šos te likumus. Un lai likumus cienītu, tad ir nepieciešama šī te vainu fiziskā kontrole, vainu, protams, arī kontrole izmantojot, piemēram, šos te fotoradars. Vidējā ātruma radara uzrāda ārkārtību labus arī rezultātus pēc savas būtības, un arī, protams, kopš pirmo 16 radaru uzstādīšanas mēs redzam, ka nevienā bojā gājušā 80% nu, tā kā nav šajā posmā nevienā bojā gājušā, un 80% tie cilvēki arī ievēro šos te braukšanas ātrumu, līdz ar to pēc būtības var uzstādīt arī šīs te butaforijas kaut kādos konkrētos ceļu posmos, kas arī faktiski disciplinē šo te cilvēku daļai ievērot arī šo te atļautu ātrumu. Tas, ko es gribu noteikti piebilst, kad mums ir šis te pētījums, šis te pilotu projekts, ko mēs pagājušajā gadā arī sākām, par kur arī Kulbarga kungs īsti nokomentēja, un te es varbūt nepiekristu arī Judina kungam, tātad, nu, attiecībā uz bojā gājušajiem mums ir šī statistika, jā, viņi ir ieviesti no pagājušā gada, mēs arī šogad turpināsim ar ceļu satiksmes drošības direkciju šo te pilotu projektu, bet no gandrīz 70 nāves gadījumiem, kur šī ekipāža ir izbraukusi, tātad mēs skatāmies, kad atļautās kustības ātruma pārsniegums summā ir 22 gadījumos, alkohola reibums 21 gadījumā un tā tālāk. Protams, tur var būt vairāku apstākļu kopums, tas neliecina, ka tur uzreiz ir viens tas centrālais aspekts, bet nu šeit arī šī te jaunā nosacīta sodu politika, ko vēl satiksmes ministri izskatīs attiecīgi, arī ir balstīta tieši šajos kritērijos. Un nu, tad mēs redzam gan alkohols, gan ātrums, ir tās divas lielākās lietas, tīri statistiski no datiem savus skatoties. Mēs to varam secināt, ir tās divas lietas, kurām mums ir jākoncentrējas.
Vai tur ir vēl detalizētāk analizēts, piemēram, apdzīšanas manevrs un tā saistība ar bojāgājušo skaitu?
Jā, nu ir arī šeit riskants apdzīšanas manevrs, arī šeit ir 12 šie te gadījumi, arī tā top augšgalā, kā faktiski top 5 viens no šiem te punktiem līdz ar to. Un šeit mēs runājam tieši par tiem ceļu satiksmes negadījumiem, kas ir bijuši letāli faktiski. Ja? Un šīs problēmas faktiski mums ir jārisina, un tāpēc arī šī te jaunā nosacīt sodu politika šo te risinājumu daļai arī piedāvā, un arī faktiski viņi ir tikusi izstrādāt balstoties uz šiem te ietekmējošiem faktoriem. Tātad, nu, datos balstīt politiku, kas arī ir tas satiksmes ministrijas pamatmērķis un pamatuzdevums.
Drikta. Es varbūt arī gribēju atvainoties, Judina kungs, es mazliet gribēju par to ātrumu papildināt, jo mums šajā pētījumā tika noteikts nevis vienkārši, kad ir bijis ātrums viens no iemesliem, tika pētīts arī, kāds tas ātrums ir bijis, ja, jo speciālisti ar modelēšanas programmu palīdzību tad atjauno šo negadījumu ja, un nofiks arī, kāds bija šis ātruma pārsniegums. Interesanti, ka no šiem 22 gadījumiem, kad ātrums bija pie vainas, lielākā daļa tas ir 10 gadījumos, bija ātrums pārsniegts no 10 līdz 20 km stundā, kas nav it kā liekas, nemaz nav tik ļoti liels pārsniegums. Savukārt no 30 līdz 50 km stundā pārsniegums bija tikai 5 gadījumos. Ja? Un es runāju par nāvus gadījumiem. Ja? Tātad arī šis tas salīdzinoši neliels. Labi, nerunāsim līdz 10 km stundā. To vienkārši modelējot nav īsti nemaz iespējams noteikt. Bet no 10 līdz 20 km stundā ir ļoti bieži bijis arī kā viens no iemesliem cilvēku
nāvē. Es biju tajā sapulcē un ļoti liels paldies, beidzot ir dati, par kuriem nu, analīze retrospekcijā pagājušais gads, bet te ir viena lieta, kas ir jāņem ļoti vērā. 22 ir dēļ ātruma gājuši bojā, 21 dēļ alkohola, 14 nākošais ir gājēji, kas neuzvedās attiecīgi uz ceļu. Bet šeit ir, es uzdevu arī toreiz jautājumu tajās pagājušanas sēdē, te nevar šā izolēt šādu to jautājumu. Alkohols
šajos 22 ar ātrumu ir bijis saistīts 50 līdz 60% gadījumos. Alkohols pie gājējiem, kas neiet pa ceļu pareizi, arī dzene ir tieši tāpat saistīts. Es gribētu teikt, ka lielākais problēma mūsu uz ceļu ir tieši alkohols. Alkohols, kurā gājējs neliek atstarotāju un iet kā viņam pagadās un nav redzams uz ceļu tumšajā laikā. Un alkohols arī pie ātruma. Es domāju, primārais problēma ir alkohols. Nevis tā, ka mēs varam izolēt šīs lietas. Un tam arī piekrit, un to arī man arī paskaidroja eksperts ar viņu privātu šo runu izrunājot.
Alkohols, jā, bet arī vēl viena problēma – pārgalvība un pieredze. Jo, ja mēs palūkojamies šī gada pirmos mēnešus, jau 17 bojā gājuši uz Latvijas ceļiem, virkne arī negadījumi, kas ļoti plašu rezonansu ieguva arī uz Liepājas šosejas un autobusus ar bērniem. Un toreiz, kad bija šis notikums ar šo smago traģisko negadījumu, es vēroju televīzijā, bija stāsti, kur tika intervēti arī autoskola pārstāvi. Viņi godīgi atzina, ka mums nav laika mācīt jaunajiem autovadītājiem apdzīšanas manevrus. Ir bieži vien, kad tiek nolikt eksāmeni, bet šis apmācāmais tā arī ārpus Rīgas robežas pat nekad nav izbraucis. Viņš nekad nav pat mēģinājis kādu mašīnu apdzīt. Arī šis stāsts par apdzīšanām, vai tur nav domāts arī, teiksim, raugoties uz jaunajiem autovadītājiem, kaut kā pastiprināt šo apmācības lietu?
Jā, mēs diezgan daudz esam par šīm lietām runājuši tieši par apdzīšanu. Arī ar satiksmes ministrijas pārstāvjiem kopīgi tādu prātu vētru mums ir bijusi par šo te jautājumu. Tā nav. Autoskolas programmā ir obligāta apmācība arī ārpus pilsētas ar noteiktu ātrumu, un arī mēs eksāmenos prasām izbraukt no pilsētas un braukt ar atļautu ātrumu. Ja cilvēks brauks ar 70, tur, kur var ar 90, tas būs iemesls, lai nenokārtot eksāmeni. Bet ar apzīšanu ir diezgan sarežģīti, jo katrs apzīšanas manevrs ir pietiekami riskants. Un reāli jau tas kursants var apzīt tikai transporta līdzekli, kas brauc zem atļautā ātrumu. Ja viņam mācīs apdzīt transporta līdzekli, kurš brauc ar atļautu 90, ja, nu, tas būtu vispār ārpus zem katras kritikas. Ja. Tas ir saistīts gan ar bīstamību tajā apmācības procesā, gan arī šo te psiholoģisko izpratni par braukšanu. Tāpēc tas, ko vajadzētu iemācīties jaunam vadītājam, būtu nevis apdzīt. Tas ir ļoti vienkārši manevrs. Ar Irbīšu kungs to teica, pagriez stūru uz vienu pusi, pabrauc garām, pagriez stūru uz otru pusi. Viņam jāiemācās, kad nedrīkst apdzīt. Tas ir tas pats galvenais, kas viņam ir patiešām jāsaprot. Šajā virzienā mēs domājam, kaut ko var palīdzēt arī trenažieri. Piemēram, Somijā ļoti daudz apmācības procesā tiek izmanto trenažieri, kur šādas manevras var veikt pilnīgi bez jebkāda riska. Ja? Tā kā tas ir ļoti tāds komplicēts un sarežģīts jautājums. Kopumā par
vadītāju. Paliekot pie šī, es pieļauju, ka šai miklī mūsu automašīnās klausās tūkstošiem un tūkstošiem autovadītāju. Un šis arī būtu tāds noderīgs sociālais vēstījums ļaudīm vēlreiz atgādināt, kādi ir tie apstākļi, kad vajag trīsreiz pārdomāt pie plānotu apdzīšanas manevru un kad nedrīkst apdzīt. Paul, es domāju, ka Zebrā arī gadu garumā
man ir tāds ļoti vienkārši
bijuši sižeti par šo.
Citāts par to, ka sens ķīnešu sakāmvārds saka, ja tu pietiekam ilgi brauks kādam aizmugurē, viņš nogriezīsies. Nu, vienkārši nenesies. Pagaidi, viņš kaut kad nogriezīsies. Nu, pārēķini, nu, cik ļoti tam priekšā ir jāvēlkās, lai tev vajadzētu apdzīt. Es vienmēr saku, ja vari, neapdzen. Mācīt apdzīt, nu, tas jau ir rallī kursi. Ja vari, neapdzen.
Jā, es te varbūt arī gribētu pateikt, ka patiesībā jau ļoti daudz sabiedrība dara, lai cilvēkam pateiktu, kad viņš var un kad viņš nevar apdzīt. Protams, ne jau visās situācijās, ja? Bet ja netikt pārkāpt tie ierobežojumi, kas ir nepārtrauktās līnijas, ceļa zīmes, tie nosacījumi, kas minēti satiksmes noteikumos, nepārredzamos līkumos, un tā tālāk, un tā joprojām. Ja? Jo lielākā daļa jau ir bijis aizliegts tajā vietā arī apdzīt, tur, kur šī apdzīšana ir notikusi. Viena interesanta lieta arī konstatēja mūsu eksperta grupa, kad vairāk no šiem negadījumiem ir bijuši tur, kur šis regulējums ar nepārtraukto līniju ir uz robežas. Tad jūs ziniet, kad ir tātad pārtrauktā līnija, tad viņi paliek garākiem posmiem, kā pārēji, un tad sākās nepārtrauktā. Un tieši tajā pārējais brīdī ļoti daudz ir sākuši šīs te apzīšanas, kuras, diemžēl, ir beigušās ļoti neveiksmīgi.
Bet par šo apzīšanu, tas, ko es esmu dzirdējis no braucējiem, gados jauniem braucējiem, kad es viņam vaicāju, nu, kādēļ tu dzeni brauc, a ko te aizmugurē par mani padomās? Viņi padomās, ka es vēl
es varu pateikt piemēru no Holandas. Es daudz strādāju pirms tam Holandē ar Holandu, un man bija personīgi tikšanās ar grupu. Viņiem bija tāda speciāli izveidota grupa ar 20 ekipāžām. Labākie policisti tika izvēlēti šajā grupā, jo Holanda nonāca vienā mirklī arī mazie ceļi, un viņi sāk būvēt autostrādes. Un cilvēki vienkārši nebija pieraduši pie autostrādēm. Viņi nesaprata, kā uzvesties daudz, kā apdzīt, kā braukt piesprādzējušam, kā nebraukt nevilkties līnijā, kas ir tuvāk, teiksim, apdzinošā līnija. Un viņiem bija problēmas. Satiksmes, un mēs novērojam tieši šīs pašas problēmas. Mēs runājam ļoti daudz par to, kā apdzinēt tur, kur vajag. Un viņi sistemātiski izvēlējās mācīt, apturēt, mācīt, pamācīt, izstāstīt sekas un šādā veidā preventīvi rīkoties uz ceļa. Ja tu gribi izmainīt rīcību cilvēkiem ar sodiem, tu tikai to nepanāksi. Tev ir vajadzīga situācija, kur tev apstādina, paskaidro, un kā viens no piemēriem, kāpēc ļoti daudz nevalkāja jostas? Viņa pateica, nekas, tu var nevalkāt jostu, bet tu apdraudi jau citā mašīnā braucošu, kad tu notiks negadījums, tā otra mašīna būs atbildīga par to, ka ir krimināla lieta, ka tu esi gājis bojā. Tevis dēļ tam cilvēkam būs problēmas. Un tādā veidā psiholoģiski šo jautājumu risināja. Tas bija 10 gadu programma, speciāls 20 mašīnas, un tādā veidā viņi izskaudīja.
Labi, ka jūs šīs drošības jostas pieminējāt, jo mēs te ievadā minējam virkni statistikas datu, kur pērni ir uzlabojumi, bet ir arī tādi veidi, kur ir pieaudzis pārkāpumu skaits. Nu, piemēram, pagājušajā gadā salīdzinot ar 23. par 9000 ir pieaudzis pārkāpumu skaits par atļautā ātruma neievērošanu un ļoti ievērojami pieaudzis pārkāpumu skaits par drošības jostu nelietošanu, ja 23. Gadā 7000 pārkāpumu, tad pērni jau gandrīz 10000 pārkāpumu. Ministrija CSD vai jūs analizējat un spriežat, kādēļ tieši drošības jostas un atļautais ātrums pērni ir tie punkti, kur situācija ir pasliktinājusies?
Es teiktu, ka daudzos gadījumos tas varbūt arī tieši neraksturo esošo situāciju.
Jo jā,
tas
arī par drošības jostām zebrām viskaut kur. Arī ļoti daudz kampaņas un mudinājumu un bērniem un tā tālāk.
Es gribēju pateikt par to, ka daudz kas atkarīgs no tā, kam tieši policija vairāk ir pievērsus uzmanību savā darbā. Līdz ar to mums vairāk jāskatās to negadījumu analīzē, kas ir bijis, ja ne tik daudz, cik ir šie te sodi uzlikti. Interesanti arī ar alkoholu lietošanu. Mēs it kā nu, priecējamies, kad šie vadītāji, kas kaut pie negadījumos, kad ir mazāk aizturēt vadītāju alkoholu reibumā, ja jūs ar šo skaitļus nosaucāt. Bet, ja mēs skatāmies, kas ir cietuši, kur kaut viens vadītājs ir bijis reibumā, tad 23. 24. Gads abi divi ir bijuši briesmīgi. Tur ir 24 un 28 cilvēki gājuši bojā, kur kaut viens ir bijis reibumā. Ja mēs skatāmies atpakaļ, kur kopējais bojā gājušo skaits pat bija lielāks, ja, tad tur ir 8, 9, 10 cilvēki reibumā bijuši, kas ir piedalījušies šajos smagajos negadījumos. Tā kā arī tur ir daudz, kas atkarīgs no tā tieši, kas uz ceļa tiek kontrolēts. Bet, ja mēs atgriežamies pie drošības jostām, tad mani nepārsteidz šis, jo mēs arī pētījām šos dažādos satiksmes drošības indikatīvos rādītājus, veicot novērojumus uz ceļiem, uz ielām. Un interesanti, kad apmēram 10% vadītāji nelieto drošības jostas. Nu, liekas, taču automobils visi aprīkots ar pīkstuļiem un visām šīm lietām, ko tikai neizdomā, kādā veidā no tā izvairīties, ja sākot, kad jostas
ir aiz
muguras, speciāls karabīnītes. Ja, nu, par to visu ir sabiedrībā nemitīgi jārunā. Es domāju, tas, ko mēs te šodien darām, ir ļoti laba lieta, ka mēs par to runājam. Un mūsu eksperta grupa pēc katra smagā negadījuma sūta šo informāciju, ja neatkarīgi dienas vai nakts laiks, ja. Nu, ziniet, tās fotogrāfijas, ko tu redz, man liekas, tās paskatoties vien cilvēku daudz secinājumus var izdarīt. Nu, no mašīnas vispār nekas nepaliek pāri, mašīna karājās koka kaut kur lapotnē, ja. Nu, tas ir vienkārši briesmīgi, un tad tu iedomājies, ka tev nav nekāda aizsardzības līdzekļa.
Man ir viens ieteikums. Šeit trešajā punktā ir gājēji, ja, kas ir gājuši bojā 14 gabalu, bet gājēji ir problēma uz mūsu ceļiem. Es domāju, un bieži vien tas ir dzeršanas arī ietekmes rezultātā. Nu, tad, kad cilvēki labāk nevis 120 000 eiro izdalām bukletos, kā tas ir šobrīd ceļa drošības padomē, sadalīt naudu, ja, sadalīt 3 miljonus gandrīz sadalīt pagājušo nedēļu naudu. Bet atcerotājs dot katrā alkohola tirniecībā tam, kas nopērka šņabu pudelīti, iedod līdzi atcerotāju automātiski, nu, jo
tā ir problēma. Viņi nav redzami uz ielas. Tas mēs redzējām, šīs ziemas paliek arvien nebaltākas. Un mēs jau redzam, cik ir gājuši tagad bojā.
Kulbarkungs, ziniet, kur tie atstarotā paliks, viņi tiks tālāk pārdoti. Lai es nākamais šnāp pudelē.
Ja es rīkstu, es par tām drošības jostām. Man liekas, tā ir tāda tendence, kas mums kaut kādā veidā arī jāmaina, un jāmaina arī tā sabiedrības domāšana kopumā. Tie statistikas dati, kas mani personīgi pārsteidz, ir, ka 23,8% nepiesprādzē savus bērnus sēdekļīšos. Un tas vienkārši ir, man liekas, ārprāts. Un šeit ir runa tiešām par cilvēku domāšanu, tāpat kā, manuprāt, nepieņemami ir arī viedrītes lietošana, braucot pie stūras, kas ir ļoti izplatīta šobrīd, un arī, kur noteikti ceļu policistiem vajadzētu pievērst pastiprināt uzmanību, starp citu arī šajos jaunajos nosacīt sodu pārkāpumu punktos arī šīs te bargums par šādu veidu pārkāpumu noteikti arī tiks palielināts. Tas arī ir absolūti nepieņemami to darīt, bet Aksena kungs jau arī iezīmē, ka šeit ir tomēr arī neliels aspekts tam, kam tieši arī ceļu policija pievērš vērtību un kas ir tie reidi, arī attiecīgi, ko policija veic. Bet vēlreiz, man liekas, tā panākuma atslēga tomēr ir vairāk policistu uz ceļiem un šī te soda neizbēgamība. Nevis šis te varbūt soda bargums vienmēr, bet šī te neizbēgamība. Un tomēr arī mums jāmēģina arī kā sabiedrībai domāt atbildīgāk par kaut kādām darbībām, kuras mēs varbūt ikdienā veicam, jo dažkārt liekas varbūt iespiest pedāli grīdā jau nav nekas traks, bet tas tiešām var beigties ar tādām nepatīkamām sekām. Bet kā mēs redzam, te ir virkne ar faktoriem arī ceļu satiksmē, kas tiešām rada šos te ceļu satiksmes negadījumus.
Paul, šīs ērga vai netikums, sēdēšana telefonā pie stūras. Mans vērojums, ka varbūt es redzu, ka varbūt mazāk to gadījumu, bet autovadītāji diezgan ātri kā radars var sazīmēt, vai tev priekšā tam mašīnai un vadītājiem kaut kas īsti nav riktīgi, jo ar acu uzreiz var redzēt. Te viņš no vienas malas uz otru, un ja tu brauc garām, sēž telefonā. Ko šeit darīt?
Es domāju, ka šeit mums pat ļoti labie policija ir tas busiņš, kur viņi filmē viņus, bet viņš, protams, par Rīgu braukā. Daudz prāt, ja šeit būtu tāda sociāla kampaņa, kur tu drīkst uztaurēt, ja tev kāds blaks pie Luxfor Blanche telefona. Vienkārši pamāj viņam, pasmāj, ka tu varbūt, ka ne. Vienkārši viens otram pamājam, nav labi. Mēs šeit redzam, ka viņš blakām nesāks braukt pie zaļā. Tā kā tev vēl ļoti labi noderēt tāds draudzīgs žests, pat varbūt nevajag lamāties un kauties, bet ar smaidu. Vecīt, tiešām tur kaut kas tik svarīgs. Ja? Mēs to varat izskaust mierīgi viens otram paskatot, jo teātrī taču tev neienāk prātā pirmā rindā nacionāli izvilktu piezvanīšu Omē, ja? Bet mašīnā neskāpēc pilnīgi okai braucot 90 stundā. Tā kā te vajadzētu tādu plakus braucošo nosodījumu par to, kas notiek, un mēs varētu diezgan labi to tik galā.
Mēs te redzam, 53 tūkstoši pārkāpumus ir fiksējusi pagājušā gadā, trīs policijas mašīnas, 360 grādu sistēma aprīkotas, kas ir izmaksājis tikai 400 tūkstoši eiro. Mums ir 243 mašīnas aprīkotas ar sistēmām, kas nav nepildu šo jautājumu. Un šeit efektivitāte pret to ir milzīga. Trīs mašīnas tikai tāds, un viņas fiksē šos jautājumus, kas ir pa telefonu runājošās. Ja. Mums vajadzētu aprīkot, nevis izgāst naudu tikai vidējās radar, kas ir 5,5 miljonu jau ieguldīt, bet arī šādas mašīnas aprīkot, tad mēs varētu risināt šo jautājumu diezgan efektīvi, kas automatizētu šo procesu, un tu saņemt, oj, izrādās tādas mašīnas ir, izrādās man par to sodu. Problēma ir tā sodīšanas fakta piefiksēšana. Tā ir tā, ko nevar šodien parasts policists arī uz ielas, viņam vajadzīgs tehniskais šāds līdzeklis. Tā tad, šis ir viens no risinājumiem.
Es pie tā iepriekšēji gribu tad pateikt, jā, varbūt, protams, var kaut ko pasmaidīt un signalizēt, bet mums bija, principā, arī 2-3 gadu laikā mēs daudz runājam, jo saņēmam arī informāciju no cilvēkiem, kas gribētu aktīvāk strādāt ceļu satiksmes drošību, un proti viņi fotografē, taisa video, un es atceros, sākumā bija tā, ka neizpratne, kāpēc policija neņem. Sūtam bildes, sūtam video, policija neņem. Mēs aicinājam arī policiju, un policija saka, mums ir process, mums vajag, zināma, verifikācija. Tad mēs sākam to audzināt nedaudz policiju, ka piedodiet, cilvēkam nevajadzētu tur savu mobilo kaut ko verificētu, lai... Bet arī policija ir sava taisnība. Nevar būt tā, daži cilvēki grib tā nosūtīt bildi un viss notiks. Bet policija grib noskaidrot, kur nofotografēts, kādos apstākļos, aicina pie sevis. Un tad nelaimīgi neapmierinātie cilvēki raksta, kāpēc man jāiet uz policiju, es taču savu pilsonisku pienākumu izpildīju. Bet es redzu, ka daudzi cilvēki nav vienaldzīgi. Viņi gatavi ziņot policiju, un kas ir labi, policija vairs arī nav tāda pozīcija, lūdzu netraucēt. Viņi ņem video, viņi strādā ar fotogrāfiem, nu, piemērosodu, nepiemērosodu, tas arī atkarīgs no apstākļiem, vai var noskaidrot, kas tur bija pie stūras, vai tas ir tikai, teiksim, nu, vairāki aspekti. Bet es domāju, ka, ja cilvēki redz kaut kādu pārkāpumu, nu, viena lieta var vienkārši tad pievērst uzmanību, nedari pasmaidīt, bet var arī vienkārši piefiksēt un aicināt policiju rīkoties, un ja policija nedarīs, nu, tad mēs atkal varam juridiskajā komisijā par to parunāt.
Kāpēc? Jo teātrī neesmu redzējis policistu. Pal... jau darbojas.
Pal pie mums to droši vien sauktu vairums par sūdzēšanos, bet es saprotu, piemēram, Vācijā, tas ir pienākums momenta.
Cita kultūra. Mēs tā kā tādu stučīšanu mēs nepatīk, bet mēs viens varam pamāt, pasmaidīt bez rupībām un bez lamāšanās. Es domāju, vienkārši, ja viss pa tevi smīnētu, ka to telefonu sajiet, tas aiziet. Bet mēs, man liekas, tā kā diezgan ilgi runājam par to, kā pa atsevišķām lietām darīt, bet mēs tomēr redzam, ka mums ir tie dzērāji, kas dzer regulāri, mums ir tie, kas nesās regulāri. Tātad tā ir tāda pašdestruktīva uzvedība, kuru vajadzētu kaut kā dabūt rokām sameklēt tos cilvēkus.
Un tu ievadā plus mīnus minēja, ka tie varētu būt kā 10%. Ja, no...
Jā, tie ir nelaimīgi, bēdīgi, agresīvi cilvēki, kuri grib sevi paši iznīcināt. Un mums viņus kaut vajadzētu atrast. Mums vienīgais, kas to var izdarīt, ir nevis lielāks vai mazāks sots, bet policija plus sodpunktu sistēma. Sodpunktu sistēma ir tas, ko mēs esam aizmirsuši. Mēs pat tagad 40 minūtes viņu nerunājam. Bet tā ir sistēma, kas vienīgā, man liekas, šobrīd daudz maz strauji kaut gada laikā varētu mums parādīt, kuri tad ir tie agresīvie, dusmīgie un kuri plosās, un iedot viņiem kaut kādu nomierinošu līdzeklu. Man liekas, ka tas ir tas, kas ir pirmais glābiņš. Pat vēl pirms mēs policijai vairāk mašīnas dabūsim, vairāk darbinieku.
Paul, redz, man tieši nākamā lapa ir par sodu sistēmu. Es tieši šai brīdī ķeramies klāt. Cerokungs pagājušajā nedēļā šajā drošības padomes sēdē arī izskanēja, ka ceļu satiksmes drošības direkcija plāno palielināt vadītājiem piemēroto sodu punktu skaitu. Tur ir virkni minētas gan pratautu ātrumu pārsniegšanu, apdzīšanas pārkāpumiem, arī mums nu, pat pieminēto telefonu lietošanu, braucot arī par riepu protektora dziļumu un citiem varbūt tos galvenos punktus, ar ko autovadītājiem ir jārēķinās, ja šie jūsu priekšlikumi izies caur satiksmes ministrijas saskaņošanu un tie tiks pieņemti.
Es varbūt gribētu sākt ar to, ka mēs šobrīd šeit studijā un arī citur sabiedrībā ļoti bieži lietojam šo teicienu sodu punkti. Šie ir pārkāpumu uzskaits punkti. Tāds ir viņa nosaukums, un viņa mērķis ir tiešām nevis kādu sodīt, bet nu, fiksēt šos regulāros pārkāpējus, un šie sodi mēri nāk tikai tad, ja tiešām tie ir ļoti daudz un regulāri šie te pārkāpumi. Tātad jau minējāt, ja, ka ir galvenokārt šis palielinājums par ātrumu pārsniegumu, apdzīšanu, dzelzceļa pārbrauktuvēm un riepu protektori. Ja. Tie ir tie gadījumi, labi, riepa protektori vēl varbūt nepārunājām, bet tie ir tie gadījumi, kurus mēs šodien studijā pārunājām un par ko liecina arī šie te pētījumi. Tātad, ja mēs runājam par ātrumu pārsniegšanu, tad šobrīd no 10 līdz 20 km stundā pārkāpumu uzskaits punktu nav vispār. Līdz ar to mēs uz ceļu redzam, ka vadītāji ļoti daudz brauc ar šo 22 km stundā pārsniegumu. Tas jau vairs nav 11 km stundā pārsniegums. Jau mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēku iet arī bojā tā rezultātā. Līdz ar to šis palielinājums ir katrā intervālā paredzēts, bet tas nebūtu, netiek neviens sodīts, ja viņš to kādreiz ir, nu, nav pamanījis.
Tad jau, jūs priekšlikums viens
soda punkts, un tālāk arī no 20 km stundā divi soda punkti, no 33, vārdu sakot, par vienu punktu katrā intervālā mazlietiņu.
Vienreiz divos gados var gadīties.
Nu jā, var gadīties, un tas absolūti nekādas seks nerada, jā. Vēl starp citu, runājot par pārkāpumu uzskaits punktiem, mēs gribam arī, lai vadītājiem šī sistēma būtu saprotamāka un skaidrāka. Šobrīd ir diezgan komplicēta sistēma, kā tiek piemērot ietekmēšanas līdzekļi. Piemēram, pie 8 pārkāpumu uzskaits punktiem vadītājiem obligāti tiek nosūtīts paziņojums, ka viņam obligāti jāiet uz šiem te drošas braukšanas apmācības kursiem. Ja viņš aiziet ļoti labi, viņam divus punktus noņem nost, bet ja viņš neaiziet uz šiem kursiem, viņam divus punktus pieskaita klāt, un tā tomēr uzreiz ir 4 punktu starpība. Un varbūt, ka vadītājs sasniedzot tos 8 punktus arī tad varbūt saprast, ka tagad man ir jābrauc uzmanīgāk. Ja? Bet viņam, piemēram, no Ludzas braukt uz Rīgu, kur tikai Rīgā ir šie kursi, un dēļ tās, nu, ka viņš to nevar izdarīt, un viņš saņem divus plus punktus,
un viņam jau kā jaunam vadītājam, piemēram, jau tika atņemtas tiesības. Nu, tas nav samērīgi, tas nav loģiski. Līdz ar to mēs ne tikai esam mazliet mainījuši šos te punktu skaitu, bet arī esam padarījuši šo sistēmu vadītājiem skaidrāku, saprotamāku un ar mazāku šo te administratīvo slogu. Ja mēs runājam arī par šīm te riepām, par braukšanu ar vasaras riepām ziemā vai arī braukšanu ar neatbilstošu protektoru, līdz šim bija viens punkts, mēs esam paredzējuši divus punktus, tātad nedaudz palielināt, jo tā ir ļoti liela reāla bīstamība. Savukārt, līdz šim par tehnisko apskati, vienkārši par šo te nosacītu formalitātes neievērošanu, bija divi punkti. Ja kaut rītā varbūt pat transporta līdzeklis ir pilnīgi kārtībā. Mēs piedāvājam šo samazināt uz vienu punktu, jo daudz bīstamāk, ka viņš brauc ar plikām riepām, nekā, ka viņš brauc kārtībā esošu transporta līdzekli, vienkārši nav šis juridiski noformēta tehniskā apskata. Pie tam tehnisko apskata šobrīd kontrolē ar visiem tehniskiem līdzekļiem, un tur tev ar citiem līdzekļiem šo te visu izkontrolē. Tāpat kā okt, arī par okt formāli. Ja? Formāls pārkāpums, protams, viņš nav saistīts, viņš ir nepatīkams, un tas ir slikti, ka tā cilvēki nav apdrošinājuši, bet tas neizraisa tieši negadījumu. Ja?
Paliekot pie uz priekšlikumiem, daudz mēs šodien runājām arī par apdzīšanu. Te ir, piemēram, par ceļa zīmes apdzīt aizliegts pārkāpšanas sodu punktu skaitu palielināt no 1 līdz 3 punktiem, arī par apdzīšanu regulējumos krustojumos palielināt līdz 3 punktiem.
Jā, mēs patiesībā par visiem šiem apdzīšanas aizliegumu pārkāpumiem piedāvājam palielināt līdz 3 punktiem. Pirmkārt jau to liecina šī statistika. Ja, tie ir vienkārši šausmīgi šie te negadījumi, kad ir frontālais trieciens veicot apdzīšanu. Otrkārt, arī kā jau mēs iepriekš šeit runājam, šobrīd policija ir diezgan labas iespējas šo te kontrolēt. Ja? Nebūtu nekāda jēga vienkārši noteikt punktus, ja policija viņus nevar izkontrolēt, jo pārkāpuma punkti ir jāsaprot, ka viņi tikai tajos gadījumos, kad policija aptur vainīgo vadītāju. Tehniskie līdzekļi par to šobrīd punkti nav iespējami, jo tajos gadījumos tiek sodīts īpašnieks.
Lūk, mēs tad dzirdējām virkni priekšlikumu no CSDD, tālāk tie dosies, saprotu, uz satiks ministriju, tūlīt arī parlamentārajam sekretāram vārds, bet Pauli un deputāti kungi, tas, ko mēs nu pat dzirdējām, priekšlikumu jēdzīgi, apdomājami, manuprāt, ieviešami.
Es gribu izstāstīt šoreiz mazliet garāk. Man šķiet, šī sodu punktu sistēmas, pirmkārt, jau atjaunošana dienas kārtībā runāšana par to jau ir labi. Tas, ka mēs pieliekam tos punktus klāt, ir tas, ko visi vēlas, ko ministrija vēlas, ko visiem kaut kā gribas tur iejaukties tajā sistēmā. Un ar to mēs tā kā pastumiem malā to nepatīkamo lietu, jo agrāk mēs satiks ministrija pa katru cenu gribēja, lai mēs no katra tā pirmā kilometra maksātu naudiņu. Bet tā kā šos te pirmo kilometru naudiņas iekasēja stacionārie fotoradari, pie kuriem mēs vairs neavarējam, tā aizties ļoti neētiska sistēma. Šis brīdis, kad mēs tā kā ar sodu punktiem parādām, ka mēs tos, kas regulāri dara blēņas, atradīsim, tas ir daudz labāks, un to daudz labāk sabiedrība arī pieņems, nekā šo sodīsim no pirmā kilometra visus, kas brauc uz 92. Man liekas, ka šis aizies, tāda intuitīva sajūta.
Es noteikti domāju, ka tā ir laba lieta, jo šeit mēs runājam par uzskaitas punktiem un par prevenciju vairāk nekā. Skaidrs, ka tur var būt gan, ja būs gan sots, gan punkti, bet punkti tas ir brīdinājums, ka tu esi uz nepareiza ceļa. Un ja pēc tam būs vēl punkti un galu galā zaudēs tiesības, bet mēs mēģinām pārliecināt cilvēku, bet ne ar naudu, bet ar citu instrumentu. Es domāju, tā ir laba lieta. Protams, ka būs diskusija, vai vajag šeit, vai nevajag tur, bet to, ko es tagad dzirdu, ir loģiski saprotam, un es domāju, ka tas uzlabos mūsu ceļu satiksmes drošību.
Mēs raidījumu sākām ar sistemātiskiem pārkāpējiem, tad šis jautājums tieši konkrēti adresējās pret sistemātiskiem pārkāpējiem. Tāpēc es uzskatu, ka izvērtējot šo un uzliekot akcentu, kur ir pēc statistikas problēma, ir noteikti pareizs virziens, arī dzen, es augstu novērtēju to, kad ir samazināts lietas, kur tiešām ir nav tā loģika iekšā, tāpēc man šķiet ļoti labi.
Satiks ministrija, tālāk, kas ar šiem priekšlikumiem notiks?
Jā, mēs izskatīsim ministrijā, bet manuprāt, sistēmā jābūt ir vieglai un saprotamai. Man liekas, tas piedāvājums ir gan atbilstošs arī šobrīd, ko mēs varētu arī tālāk virzīt uz priekšu. Skaidrs, ka tā galvenā doma ir tāda, ka par maziem pārkāpumiem attiecīgi mēs nesodam bargi, bet par šiem te lieliem nopietniem pārkāpumiem tad arī ir šie te lielie sodi. Un tas arī tas princips, arī kā satiksmes ministrija ir strādājusi. Un, protams, nu, šeit noteikti var atkārtot arī tikai to, ka neatkarīgi no tā, kāda punktu sistēma būs un kādas sodi mums būs, ja nebūs, kas šos sodus kontrolē vai nebūs attiecīgi fiziski šīs policijas ekipāžas, nu, tad tas būs tā kā kaķim zem astes. Līdz ar to, protams, jāstrādā arī pie tā, lai šī fiziskā kontrola vai tehniskajām ierīcēm arī tikt nodrošināt, bet, nu, pamatā, protams, šie te ceļu policisti ir, nu, būtiska daļa no sistēmas, un tikai tādā veidā mēs arī varam tad panākt efektīvu rezultātu un samazināt šīs te nāves uz mūsu ceļiem.
Vēl es skatos no Latvijas valsts ceļa ekspertiem un arī no Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem. Tas, ko viņi iesaka, kādi ir priekšlikumi, viens ir palielināt uzsvaru satiksmes mierināšanas pasākumiem, apdzīvotās vietās veikt apgaismojumu izbūvi ceļiem, tāpat autoceļu pārbūve nodrošinot atdalītas brauktuves un likvidējot pieslēgumus. Arī šie priekšlikumi ir uz galda.
Jā, protams, nu, ceļu infrastruktūra ir viena no tām lietām arī, kas ir mūsu plānā. Tad ir skaidrs, ka mēs runājam gan par lielajiem megaprojektiem, kas ir, piemēram, Rīgas apaceļš, ko mēs arī turpināsim virzīt uz priekšu, gan, protams, par apgaismojumu un nodalījumu joslu, jeb arī šiem stabiņiem tajās vietās, kur tas ir nepieciešams, lai, nu, kaut kādā veidā kliedētu gan šos apdzīšanas manevrus, nu, gan arī nodrošinātu, kā saka, šo te normālu ātrumu kustību. Tā kā, jā, protams, tas ir darba kārtībā un pie tā arī ikdienā turpinām strādāt.
Un, Ksenukungs, īs vēl motociklis sezona lēnām sākas, to mēs ar katru dienu dzirdam, ar vien vairāk motorīboņu. Vai jums ir atsevišķi arī statistika par motociklu braucējiem? Nu, daļā sabiedrības ir stereotips, ka tie arī tādi gazētāji varbūt dažreiz
biezāk. Aprīnojam maziņiet bojā.
Tu zini, nē. Tu zini, diemžēl nē, tieši arī aizpagājušā gadā motociklisti gāja bojā, ja nemaldos, apmēram ap desmit cilvēkiem gāja bojā, braucot ar motociklu.
Tas ir daudz vairāk nekā
pirms
trim gadiem.
Un pirms tam gāja 2-3. Ja tā kā diemžēl, nu, protams, mums pēc 20. Gada, pēc Covid laika, ievērojami arī palielinājās motociklu skaits. Tajā laikā ļoti daudz cilvēku sāk braukt ar motocikliem, un arī daudzi tādi, kas varbūt to nebija darījuši no jaunības, ja, un varbūt arī šīs te prasmes. Līdz ar to mēs arī esam tikušies ar motoklubu asociāciju par šiem te jautājumiem runājuši. Gan par
un es sapratu, arī viņi paši ir veikuši pētījumu un strādājuši.
Tieši tā kā mums arī ar viņiem šī te sadarbība notiek.
Es gribētu ir ceļš bija viņa pētījuma, man liekas,
secinājums. Nu, jā, daudzos gadījumos ar motocikliem, tas ir ļoti...
Esmu motociklists un arī mans dēls tikko pilnvērtīgi kļuvis jaunu par pilnvērtīgu motociklu, tikko tiesības nolika pilnās tiesības. Braucienas izgājis viņa draugiem līdzi, kas arī tieši to pašu darījuši, un ir divi faktori, ko es tur gribētu teikt. Pirmkārt, ceļu stāvoklis ir viens no būtiskiem jautājumiem ceļu. Fiziskā seguma stāvoklis motocikliem ir sevišķi pēc ziemas sezonas, kuras tagad ir palikušas maigas, un tas bedru jautājums ir būtisks tieši braucot ar motociklu. Otra – tīrība. Ja? Nenotīrīts ceļi, kur ir smilts palikuši. Bet trešais ir interesants faktors, kur mēs redzam, ka ļoti daudzi ir bez tiesībām. Tieši arī gājuši bojā, tieši, un tāpēc tiesību jautājums ir pārāk dārgs tiem jauniešiem. Iegūt tiesības ir dārgs un vieglāk ir bez tiesībām.
Un vēl svarīgi arī par policiju, protams, es ievadā minēju to gadījumu šorīt Ainažos, un policija, valsts policija ļoti operatīva, šodien arī, paredz, visos sociālajos tīklos ir ielikusi šo video arī. Tas droši vien ir svarīgi, ka šis piemērs, kur policija ļoti ātri reaģē un šādas trakos braucējas rāda un dod signālu, ka mēs jūs noķersim un nekur jūs neaizmuksiet.
Sajūti mierīgākais ierauga šādu ziņu.
Vēl, Paul, viens no klausītājiem piekto reizi jau rakstu, lūdzu, atbildiet. Tad, nu, es tev pavaicāšu. Labdien, kā tad īsti ir to apdzīšanu? Piemēram, ja man jāapdzen kravas autos Liepājas šosejas posmā, kur ir atļauts, un ja mans ātrums apdzenot ir apmēram 110 km stundā, tad sanāk, ja pretī brauc policija, tad man būs jāmaksā sots.
Es tieši tāpēc tā ir policija, nevis kaut kāds fotoaparāts, un tā policija izvērtēs, cik tu tur to bīstam darī, vai cik tu to raiti darī, vai vispār tev par to piesieties. Tieši tāpēc ir cilvēks, tāpēc cilvēks var izdomāt, vai tas ir brīdinājums, vai tas ir sots.
Un paliekam pie tā, ka priekšā braucošā mašīna agri vai vēlu nogriezīsies.
Tieši tā.
Žurnālists Pauls Timrots, arī no Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins un deputāts Andris Kulbergs. Es saku paldies par sarunu arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs vadītājam Aivaram Ksenokam un satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Ģirtam Dubkevičam. Paldies jums! Krustpunktā šodien izskan raidījuma producenta Evija Unāma. Studijā bija Ārnis Krauze. Jau pēc brīža Latvijas Radio jaunākās ziņas.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.